cümə günüdür və biz hər cümə görüşünüzə gəlirik. Cümələr İranda tətil gündür, həftə sonudur, amma sabah artıq uşaqlar yenə də məktəbə gedəcəklər. Uşaqlar, bugün Hicri Şəms tarixi ilə Mehr ayının 29-udur, yəni artıq bir ay payızdan keçdi, soğuşdu və İranda bir aydır məktəbə gedirlər uşaqlar. Həm də olsun ki, 2 il fasilədən sonra artıq uşaqlar məktəbə gedirlər və çox da məktəbi xoşlayırlar. Bugün də gəliblər ki, bizimlə danışsınlar, görüşsünlər. Uşaqlar, məktəbdə necədir, hər şey yolundadır?
Bəli!
Həm də olsun, niçən oxuyursan sən balaca?
Doğum.
İkinci sinif, adın nədir?
Arşa Rezay.
Arşa, Arşa. Sənin adın nədir?
Səhər.
Səhər, neçə yaşın var?
6.
Birinci sinifə gedirsən, ya hazırlığa?
Hazırlığa.
Nə gözəl, ay, uşaq baxçasına gedir səhər. Sizsə, uşaqlar, Saman, Sədra, Bahar və Əmir, artıq neçə illərdir məktəbə gedirsiniz? Covid-19-dan dolayı məktəbə getmirdiniz, darıxırdınız.
Bəli.
Bəliləri belə bilmirəm nə tərd ediniz.
Bəli, darıxırdıq, şədidən darıxırdıq.
Evdə dərs oxumaq çətin idi.
Bəli, bəli.
Artıq həm də olsun neçə aylardır ki, yəni silinibdir, gedibdir hər şey, normala dönübdür, həm də olsun inşallah ki, artıq belə də qalar. Özünüzdən müğayət olun, uşaqlar qrip var, yenə də uşaqlar qripə yoluxur məktəblərdə. Get-gedə havalar soyuyur, nələrə riayət eləməliyik ki, xəstə olmayaq, hə?
Sosial məsafəni riayət edək, isti libas yox.
İsti geyimlər, paltarlar olsun, bəli. Yenə də maskadan biri qrip oldu, məktəbə getməsin, hə? Qızdırması oldu, öskürdü, askırdı məktəbə getməsin. Yaxşı, ailənin kənarında da nə eləsin? Ağzını askırıb öskürəndə tutsun ağzının qarşısını, düzdür burnunu.
Bəli, burnunu tutsun.
Afərin sənə. Və maskadan istifadə eləsin, siz belə eləyirsiniz.
Bəli, istifadə eləyirik.
Xəstələnəndə getmirsiniz ki məktəbə?
Yox.
Afərin sizə. Amma baxın, tənbəlliyə eləyib bahana gəlməyin, hə? Xəstələnmişəm, məktəbə getməyim. Uşaqlar, buna görə ki, biz sağlam qalaq, nə eləmək lazımdır, hə?
Təmizliyə hər zaman riayət eləmək niyazdır.
Təmizliyə hər zaman riayət eləmək lazımdır, çox gözəldir, ha?
Mask bıraq.
Maskadan istifadə eləmək, tüz-tüz əllər yulmalıdır.
Bəli, bəli.
Hər şeydə ki, yeyirik, onun sağlamlığından, təmizliyindən arxayın olmalıyıq, eləmi?
Bəli.
Aferin, tüz-tüz də uşaqlar, çalışın, məsəl, yaxşıca su için, hə? Oldu mu? Bir də ki, çox buzlu su, dondurma, marojna bu fəsildə artıq biraz bunları azaltmaq və tərk eləmək də lazımdır. Uşaqlar, siz buzlu su içərsiniz?
Yox!
Afərin, idmanla məşğul olarsınız mı?
Bəli!
Afərin sizə, idmançılar! İdmanda da, idmandan sonra yaxşı geyim giyərsiniz ki, tərləmisiz soyuq dəyməsin sizə.
Bəli!
Afərin! Bəli!
çığlır sesi.
Uşaqlar, yaxşıdır ki biz çalışaq hər zaman yaxşı qidalanı, faydalı yeməklər yiyək, təmizliyə riayət eləyək, idman eləyək. Xəstələndiyimiz zamansa xəstəlik başqalarına yoluxdurmayaq. Oldu mu?
Bəli!
Uşaqlar, daha çox fast food yeyirsiniz, yoxsa sağlam yeməklər, ev yeməklər, ananız hazırladığı yeməklər?
Anamız hazırlayıb yeməkləri.
Ananız hazırlayan yeməkləri demək, bacardıqca sağlam qidalanmağa da üstünlük verirsiniz, hə?
Bəli, bəli.
Aferin sizə. İnşallah hər zaman sağ salamat olun. Çox sağ olun bugün. Sizinlə danışdıq, çox sevindim. Arzulayıram sizdə hər zaman həyat üslubunuza. Çalışın elə indidən düzəliş verin. İdmanla məşğul olun. Yaxşı bəslənin, yaxşı qidalanın, dərslərə vaxtı vaxtında vaxt ayırın. Sizsə belə eləyirsiniz, hə? Yoxsa bugünün dərsləri yığışır, yığışır, toplaşır, toplaşır. Bir gün, iki gün, bir həftə, bir ay, iki ay və imtihan fəsilləri gəlib çatanda onda nə olur? Zəhmətə düşürsünüz. Ağlayırsınız. Ay, mən dərs oxumamışam axı, hə?
Yox, vaxtında oxuyarım.
Aferin sizə, özünüzü alqışlayın. Aferin, hər zaman çalışın, özünüzə gözəl bir proqram hazırlayın, proqram əsasında işlərə baxın, dərslərə baxın, hər işi həyata keçirin, sağlam qidalanın, idmanla məşğul olun, saatında, vaxtında yatın. Gecə nə saatda yatırsınız, hə? Onu da mənə deyin.
9-da.
Aferin, yenə özünüzü alqışlayın.
Payız gəldi, yaşıllıq yavaş-yavaş saraldı. Külək əsti bir yandan, hava yaman qaraldı. Yağdı yarpaqlar yerə, qapbacanı bürüdü. Anam süpürgəsi ilə xəzəlləri süpürdü. Payız gəldi uşaqlar, biz gərək sararmayaq. Gəlin gedək məktəbə, yaşıllıqdan oxuyaq. Payız gəldi uşaqlar, sevimlidir mədrəsə. Gəlin gələcək üçün, yaxşı baxaq biz dərsə.
Gecələr vaxtında yatsan, daha salim olarsan, yaxşı rüşd eləyərsən.
Aferin, gecələr uşaqlar, qaranlıqlayanda hava, vücudumuzda bəzi hormonlar ifraz olunur yaxşı və inkişafımıza yardım eləyir. Vaxtında tez yatarsan əgər, yaxşı da inkişaf eləyərsən, böyüyərsən, yoxsa zəif qalarsan, immun sistemində gücsüzləşər və tez-tez xəstəliyə yoluxarsan. İnşallah özünüzdən müğayət olun, hamılarınızı çox sevirəm, bilirəm ki, siz hər zaman yaxşı bəslənməyə, vaxtı-vaxtında yatmağa, düzgün qidalanmağa, yaxşıca idmanla məşğul olmağa, bunların hamısına üstünlük verir və çalışırsınız ki, həmişə sağlam uşaqlar olasınız. Aferin sizə, bilirsiniz, sizi çox sevirəm və bugünlük bu qədər deyir, sizinlə vidalaşıram. Uşaqlar, vidalaşaq mı?
Bəli!
Gələn görüşə qədər sağ salamat qalın.
Allah'ın yanında!
İ
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qəzada müvəqqəti atəşkəs başlayıb. Həməsin yüksək rütbəli özvü deyib atəşkəsin uzaldılması ehtimalı var. Daha bir məktəb bombalanıb 30 nəfər şəhid olub. Uşaq qatili BMT rəsmilərinin qınaq obyektinə çevrilib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıram. Tehranda müxtəlif təbəqələrdən olan insanların iştirakı ilə Məzlum Fələstin xalqına dəstək məqsədi ilə Elə Beytül Müqəddəs adlı təlim keçirilib. Elə Beytül Müqəddəs təlimi İran İslam İnqilabı keşikçilərinin Həzrət Məhəmməd Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm korpusu sifat tərəfindən Besic həftəsi münasibəti ilə Məzlum Fələstin xalqına dəstək olaraq hazırlanıb və bugün səhər saatlarından müxtəlif insanların iştirakı ilə həyata keçirilib. Besic və xalqın müxtəlif təbəqələri bu yürüşdə iştirak etməklə Məzlum Fələstin xalqına öz dəstəklərini və Siyanist rejimi cinayətlərinə nifrət hissini nümayiş etdirmək üçün Tehranın İnqilab küçəsinə gəliblər. Bu yürüş İnqilab və Vəliyəsr küçələrinin kəsişməsindən Tehran Universitetinə qədər Beytül Müqəddəsə doğru 50 min nəfərli böyük və epik təlim şüarı ilə keçirilib. Tehran səfərbər qüvvələrinin müxtəlif qrupları və paytaxt əhalisi bu təlimə qoşulublar. İslam İnqilabının qələbəsindən sonra düşmənlərin İrana qarşı fitnələri günü-gündən genişlənmişdi. Belə bir vəziyyətdə Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyhin sərəncamı ilə 1979-cu il noyabrın 26-sında müstəzəflər səfərbərlik qüvvələri təşkilatı yaradıldı. Qəzada müvəqqəti atəşkəs başlayıb. Siyanist rejim və Həməs arasında Qəza zolağında 4 günlük atəşkəs cümə günü yerli vaxtla səhər saat 7:00-da başladı. İranın məlumatına görə bu atəşkəs cümə axşamı yerli vaxtla saat 10:00-da Qəzada həyata keçirilməli idi. Lakin texniki və logistika kimi göstərilən problemlərə görə bir günlük gecikməklə bu cümə gündən itibarən Qəzada həyata keçirildi. Müvəqqəti atəşkəs xalqın müqavimətinin nəticəsidir. Qəzada müvəqqəti humanitar atəşkəsin bərqərarına işarə edən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü, uşaq qatili olan qəsbkar rejimin fələstinli uşaq və qadınlara qarşı hərbi cinayətlərinin tam şəkildə durdurulması istiqamətində atılan ilk addım kimi bu olayı müqavimətli fələstin xalqının 45 gündən çox vəsf olunmaz müqaviməti həmçinin müqavimət döyüşçülərinin tarixi müqaviməti və mübarizəsinin nəticəsi və qələbənin ilk addımı adlandırıb. İranın diplomatiya aparatının sözçüsü Məzlum Fələstin xalqına dəstək istiqamətində İran İslam Cumhuriyyətinin regional və beynəlxalq tərəflərlə diplomatik məşvərətləri, təşəbbüsləri və səylərinin davamını vurğulayıb. Kənan həmçinin Qəzanın sığınacaqsız əhalisinə təcili yardım, siyanist rejimin kütləvi qırğın maşınının durdurulması, atəşkəsin tam şəkildə davam etməsi və təsbit istiqamətində təcili tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə dost ölkələrlə bir gəzəyi təkid edib. Kənani vurğulayıb, Fələstin xalqı sübut etdi ki, öz vətəni və taleyini istər döyüş meydanda, istərsə də siyasi meydanda öz əlləri ilə təyin edəcək və qəsbkar siyanist rejimin və onun məlum hamilərinin dar düşüncəli, təcavüzkər və düşünülməmiş hər hansı plan və hərəkətinə münasib və təyin edici cavab verəcək. Həməsin yüksək rütbəli özvü deyib atəşkəsin uzaldılması ehtimalı var. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının yüksək vəzifəli üzvü deyib Qəzada ateşkəsin uzadılması gözlənilir. Tərs xəbər agentliyinin məlumatına görə həməsin yüksək vəzifəli üzvü Basim Neym deyib. Həməs hərəkatı cümə səhərindən qüvvəyə minəcək humanitar ateşkəsin uzadılmasını gözləyir. Neym əlavə edib, həməsin məqsədi humanitar ateşkəsə zəmanət verməkdir və bu müddət uzadılacaq. Lakin bu, qalan məhbusların təhvil verilməsi imkanından asılıdır. Həməs və Siyanist rejim arasında 4 günlük müvəqqəti ateşkəs bugün 24 noyabr səhər saat 7:00-da başlayıb. Qeyd edək ki, Həməs hərəkatının Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlamasından və işqalçı ordunun qəza zolağına qurulan hücumda məqlubiyyətindən 48 gün sonra çərşənbə günü Siyanist kabineti Qətər və Misir hökumətlərinin vasitəçiliyi ilə ateşkəs razılaşmasını qəbul etməyə məcbur oldu. Sipah quru dəniz və hava yollarını düşmənin üzünə bağlamaq vəzifəsinə malikdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu İranın Sipahının baş komandanı bildiribdir ki, Sipah quru dəniz və hava yollarını düşmənlərin üzərlərinə bağlamaq vəzifəsinə malikdir. O deyib, düşmənin müsəlmanların şərəfi və ləyaqətini təhdid etmək istəyəcəyi hər bir nöqtədə Sipah və səfərbər qüvvələr hazır olacaqlar. Bugün İranın mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərində 128 çarpaylıq Əz-Zəhra xəstəxana kompleksinin icra əməliyyatının başlanması mərasimində çıxış edən general-mayor Pastar Hüseyin Səlamə əlavə edib, bəsic və sipah düşmənləri təqib edir və meydanı düşmənlərin hökmranlıqlarının davam etməsinə təhlükəli edib daraldır. Bu, bir gerçəklikdir və başlayın, bu bir gerçəklikdir və bugün onun bir hissəsi virtual mühitdə nümayiş etdirilibdir. Təhdidin üzə çıxdığı bir nöqtədə sipah öz təsirlər və rolunu oynayır, deyən General Səlami vurğulayıb, düşmənin bütün səylərinin istiqaməti budur ki, sanksiya yolu ilə siyasi nailiyyətlər əldə etsin. Lakin bu, bugün sipahın ciddi cəhdi ilə sındırılıbdır. Cinayətkar rejim müharibə qanunlarına məhəl qoymur. Daha bir məktəb bombalanıb 30 nəfər şəhid olub. İsrailin Qəzza zolağının şimalında BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım agentliyi UNRWA-nın məktəblərindən birinə endirdiyi zərbə nəticəsində 30-a yaxın insan şəhid olub. Bu barədə Livanın Əl-Məyadin telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum Cəbəliyyə şəhərinin yaxınlığındakı qaçqın düşərgəsinin qərbində yerləşən Əbu Hüseyn məktəbinə qarşı həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Xunta rejimin hərbi cinayətlər çərçivəsində oktyabrın 7-sindən başlayaraq Qəzada 15 minə yaxın insan, o cümlədən 6 min uşaq şəhid olub. Müqavimət siyanist hərbçilərin sursatlarını məhv edib. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının hərbi qolu olan Qüds batalyonları öz döyüşçülərinin Qəzanın şimalında siyanist hərbçilərlə şiddətli döyüşündən xəbər verib. Qüds batalyonlarının bəyanatında bildirilir ki, müqavimət döyüşçüləri düşməni çandom raketi və çank əleyhinəli qombara atanı ilə hədəf almışlar. Fələstin Əliyom telekanalının müxbiri də Bitlahiyyə, Şeyx Rizvan, Ənüsrə və Stavtavi istiqamətlərində müqamət döyüşçüləri ilə işqalçı ordu arasında ağır döyüşlərdən xəbər verib. Qəzza şəhərinin cənubunda yerləşən Cuhərəddik kəndinin şərqində də müqamət qüvvələri ilə işqalçı ordu arasında kəskin döyüşlər getmişdir. Eyni zamanda Fələstin müqaməti işqal olmuş ərazilərdə siyanistlərə tərəf raket atıb və Kesifim bölgəsinin mərkəzində heyecan siqnalı səsləndirilibdir. Qəzza şəhidlərinin sayı 14 min nəfəri ötüb, keçibdir. Siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı vəhşicəsinə və ardıcıl hücumlarında şəhid olanların sayı bu cinayətin başlanmasının 47-ci günündə 14.532 nəfərə çatmışdır. Bu xəbəri verən Qəzza Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət İnformasiya Bürosu qeyd ediblər ki, həmin şəhidlərin 6 min nəfəri uşaq, 3.920 nəfər isə qadındır. Bu ofis əlavə edib, siyanist rejimin hücumları və bombardımanları nəticəsində İndiyədə 7.000 nəfərdən çox insan itkin düşüb. Onlarında 4.700 nəfərindən çoxunu uşaq və qadınlar təşkil edir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməs və İsrail rejimi 45 gün döyüşdən sonra 4 günlük ateşkəslə razılaşıblar. Bu razılaşmaya görə əsirliyi keçmişlərinə əsasən 19 yaşına dək olan 150 fələstinli qadın və uşaq, qarşılığında 19 yaşına dək olan və siyanist rejimi təmsil edən 50 qadın və uşaq azad ediləcək. Azad olunanların sayı razılaşmanın icra olunacağı sonraki mərhələlərdə artacaqdır. Uşaq qatili BMT rəsmilərinin qınaq obyektinə çevrilib. Ketrin Rasil, Qəzda dünyada uşaqlar üçün ən təhlükəli yerdir, deyib. BMT-nin Uşaq Fondunun baş katibi Qəzda sektorunda qaniçən siyanist ordusu tərəfindən qətlə yetirilən fələstinli uşaqlar barədə danışıb. Ketrin Rasil, işqalçı rejimin hücumlar nəticəsində 5300 fələstinli uşağın öldürüldüyünü qeyd edərək, sözü gedən münaqişədə çox sayda dinc insanın qətlə yetirildiyinə diqqət çəkib. Qəzadakı şəhidlərin 40%-nin uşaqların payına düşdüyünü deyən Rasil, belə bir halın daha öncə baş vermədiyini və Qəzdanın uşaqlar üçün dünyanın ən təhlükəli yer olduğunu vurgulayıb. Bundan başqa, o, siyanist rejim hücumlar nəticəsində çox sayda qadının da qətlə yetirildiyini bildirib. Digər tərəfdən, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktoru Cindy McCain deyib ki, Qəzza zolağındakı mülki əhali birbaşacılıq təhlükəsizliyə üzləşir. Onun sözlərinə görə Qəzzaya qida və su təchizatı demək olar ki, çatmır və ac insanların mövcud ehtiyaclarını ödəmək üçün yalnız bir sərhəd keçidi məntiqəsinin fəaliyyət kifayət deyil. Yeganə ümid Qəzzaya həyati əhəmiyyət kəsb edən ərzaq ehtiyatlarını çatdırmaq üçün başqa bir təhlükəsiz keçid açmaqdır. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Azərbaycan İranla sərhəddə yeni buraxılış məntiqələri yaradacaq. Azərbaycan Respublikasının Kivi cümə axşamı günü bu ölkənin tranzit imkanlarını artırmaq üçün İranlı sərhəddə yeni buraxılış məntiqələri yaratmaq niyyətində olduğunu bildirib. Aran Radiosu Trend İstinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası cümə axşamı tranzit imkanlarını artırmaq məqsədi ilə İranlı sərhəddə yeni buraxılış məntiqələri yaratmağı planlaşdırır. Bu xəbərə görə, bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tranzit potensialının artırılmasına və tranzit yükləşmələrin təşviqinə dair 2024-2026-cı illər üçün fəaliyyət planında əksini tapıb. Qeyd edilib ki, Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində və Astara rayonunda dövlət sərhəddində yeni buraxılış məntiqələrinin inşasına dair İran İslam Cümhuriyyəti ilə razılaşdırıldıqdan sonra tikinti işlərinə başlanılacaq. Son vaxtlar İran İslam Cümhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Mehdard Bəzirpaş Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıya səfəri zamanı İlham Əliyev ilə görüşüb söhbət etmişdir. Əliyev bu görüşdə İran və Azərbaycan Respublikası dostluğunu region üçün mühüm amil adlandırıb və bildirib ki, regionun problemlərinin həlli region ölkələrinin iştirakı ilə mümkündür. Yeni iddialara görə Azərbaycan jurnalistləri korrupsiyadan yazdıqlarına görə cəzalandırır. Korrupsioner məmurlar hakimiyyət tərəfindən siğortalanırmı? Abzas Media nəşrinin direktoru və baş direktorunun həbsinin mümkün səbəbləri ictimai müzakirəyə çıxıb. Sosial şəbəkədə gələn müzakirələrdə deyilir ki, onlar məmurlar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası prezidentinə yaxın şəxslər arasında korrupsiyadan yazdıqlarına görə hakimiyyətin qəzəbinə tüş gəliblər. Polis tərəfindən saxlanılan və döyülən Abzas Media-nın direktoru həbs olunmazdan əvvəl bildirmişdi ki, vətəndaşların vergiləri kimin və necə xərcləndiyini bilmək hüququ var. Bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti Əsəli və Vaqif qızını pul qaçaqmalçılığında ittiham edib, onları 12 ilə qədər həbsə məhkum edib. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşü planlaşdırılır. Azərbaycan Respublikası təsdiqləyib ki, görüş 30 noyabrda olacaq. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi noyabrın 30-unda Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində Delimitasiya Komissiyasının iclasının keçiriləcəyini təsdiqləyib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Qeyd olunub ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən noyabr ayının 30-unda Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sərhəd bölgəsində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın növbəti 5-ci iclası keçiriləcək. Bundan əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində görüşün noyabrın 30-unda olacağı təsdiqlənmişdi. Putin Qarabağı tərk edən ermənilərə yardım göndərmişdir. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İL-76 təyyarəsi Qarabağı tərk etmiş ermənilər üçün İrəvana 40 ton humanitar yardım çatdıracaq. Bu barədə SASA Nazirliyin mətbuat xidməti bildirib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 76 il xüsusi təyinatlı təyyarəsi Jikovski Beynəlxalq Hava Limanından İrəvan Hava Limanına uçub. Təyyarə onun çəkisi 40 ton olan humanitar yükü o cümlədən ərzaq ədyalı yorğan döşək dəsti Səyyar elektrik istansiyası aparıb, mətbuat xidmətindən bildirilib. Humanitar yük Rusiya prezidentinin göstərişinə əsasən və Rusiya Federasiyası hökuməti adından həyata keçirilir. Rusiyanın bu təşəbbüsü Azərbaycan Respublikası üçün mahiyyətində bir mənalı qarşılanmayıb. Kreml sahibi Vladimir Putinin tapşırığı ilə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bu təyyarə vasitəsilə Qarabağı tərk etmiş ermənilər üçün İrəvana 40 ton humanitar yardım çatdırmasının anlamı nədir? Sualını verən politoloq Elxan Şahinoğlu sonra belə deyib. Ermənistan hökuməti onlara maliyyə və ərzaq yardım ayırıb. Üstündən bu qədər müddət keçdikdən sonra Kremlin Qarabağ ermənilərinə yardım göndərməsi Azərbaycana xoş olmayan mesajdır. Görünür, Kremldəkilərin Nikol Paşinyandan xoşları gəlməsə də erməni separatizminə olan ümidləri itməyib. Rusiya 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı yurdunu tərk edən və ağır şəraitdə yaşayan yüz minlərlə Azərbaycanlıya o illərdə yardım etdi mi? Xatırlamıram. Kremli Qarabağ ermənilərinə yardım göndərməklə Fransadan və ABŞ-dan daha irəli getdi deyə o bildirib. Rusiya Qərbin Cənubi Qafqaz planlarını da təhlükəli hesab edib. Zaxarova deyib, Qərb regionu geosiyasi qarşı durma meydanına çevirmək istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Qərb dövlətlərini Cənubi Qafqaz regionunu geosiyasi qarşı durma meydanına çevirmək cəhdində ittiham edib. Mariya Zaxarova Ronyozun sualını cavablandırarkən deyib, Cənubi Qafqaz regionunda münaqişə riski qalmaqdadır və Qərb region ölkələrinin maraqlarına məhəl qoymadan Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durma meydanına çevirməyə çalışır onlar. Bu regionun təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını təmin etmək üçün heç nə etmirlər. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Rusiya bütün region ölkələrinin və onların qonşularının maraqlarının tarazlığına əsaslanaraq regionun sabitlik zonasına çevrilməsi üzərində işləyir. Bu məntiqdən istifadə edərək rəsmi Moskva 3+3 platforması çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət qurur. Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması Pakistanla əlaqələrin qurulmasına imkan yarada bilər deyə Paşinyan bildirmişdir. Onun sözlərinə görə, İslamabadın diplomatik əlaqələr qurmaqdan imtina etməsi məhz Azərbaycan faktoru ilə əlaqəlidir. Azərbaycanla sülh sazişi imzalasaq, bu, həm də Pakistanla diplomatik əlaqələrin qurulmasına yol aça bilər deyə Nikol Paşinyan bildiribdir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi ilə bağlı qərar veriləndə dövlət maraqları nəzərə alınacaqdır deyə Paşinyan bildirib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaqla bağlı qərar veriləndə Ermənistanın dövlət maraqları nəzərə alınacaqdır. Bizim Ermənistanın dövlət maraqlarından çıxış edərək bu və ya digər qərarlar qəbul etməklə bağlı siyasi iradəmiz var. Bu, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərə də aiddir. Nə təşkilatdan çıxmaq və ya üzvlüyümüzü dayandırmaq barədə qərar qəbul etmirik. Biz müstəsna olaraq ölkəmizin dövlət maraqlarına əsasən qərar verəcəyik deyə Paşinyan bildirib. Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan KTMT-nin Minskdə keçirilən görüşündə iştirak etməyib. Bundan başqa, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Ermənistan Parlamentinin spikeri Alan Simonyan başlayan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından Minsk görüşündə iştirakdan imtina etmişlər. Və terrorizmə qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq mütləqdir deyə Türkiyəli nazir bildirib. Terrorizmə qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq mütləqdir. Bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan 2023 Beynəlxalq Strateji Rabitə Sammitinin açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib. Hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə üçün ilk növbədə milli təhlükəsizlik və müdafiə mexanizmlərində islahatlar aparmalı, çevik və çox yönlü döyüş strategiyaları hazırlamalıyıq. Bugün dövlətlər və qeyri-dövlət aktorları, regional və qlobal münaqişələrdə hərbi vasitələrdən əvvəl informasiya vasitələrinə sərmayə qoyurlar. Digər tərəfdən, hibrid təhlükələrin qarşısının alınması baxımından beynəlxalq məlumatlılığının və dayanıqlılığının artırılması vacibdir. Ona görə də Türkiyə olaraq BMT, NATO, ATƏT, GİRMİ və Türk Dövlətlər Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlara dəstək veririk deyə Hakan Fidan əlavə edib. O, bunu da qeyd edib ki, başlı abış olmaqla müttəfiqlərinin IŞİD terror təşkilatı ilə mübarizə adı altında PKK-ya verdiyi dəstək böyük strateji səhvdir. Türkiyə bunu bütün platformalarda bəyan edib. Türkiyə, FETÖ, terror təşkilatının dünya miqyasında fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsində böyük zərbə indirib, müttəfiqlərimizdən də terrora qarşı qəti mövqe gözləyirik deyə Hakan Fidan vurğulamışdır. İndisə növabrın 25-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı məlumatı və proqnozları diqqətinizə çatdırıb. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək yerli tozanaq olacaq. Temperatur 6-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara sıra külək əsəcək. Temperatur 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində də eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 2-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, get-gedə buludların həcmi artaraq külək əsəcək, temperatur 4-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində də hava yarım buludlu olaraq bəzi saatlarda külək əsintiləri daha da şiddətlənəcək, temperatur 4-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək, gün ortadan sonra buludların həcmi artacaq, külək əsəcək, temperatur 2-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda da hava yarım buludlu olaraq temperatur 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək buludların həcmi artacaq, temperatur 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. ...25 noyabrda Azərbaycan Respublikasında hava durumu bu şərhlə açıqlanıb. Noyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. 25 noyabrda havanın temperaturu Azərbaycan rayonlarında gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, Noyabrın 25-i şənbə günü Bakıdan şəhər vaxtı ilə saat 6:12 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 7:37 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:27 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri qəza olaylarını nəzərdən keçirmək, bu haqda müzakirə aparmaq üçün Beyrut və Qətərə səfər etmişdir. Əmir Abdullahyan səfərdə Nəsrullah region olaylarına nəzər, Seyitəsən Nəsrullahla region olaylarına nəzər salmışdır. Bu haqda siyasi icmalımızı dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Livan Hezbollahının baş katibi ilə görüşüb və onunla region olayları barədə söhbət etmişdir. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Livandakı məşvərətlərinin davamında Livan Hezbollahının baş katibi Seyitəsən Nəsrullahla görüşmüşdür. Görüşdə Fələstin, Livan və regionla bağlı son hadisələr nəzərdən keçirildi. İranın Livandakı səfiri Müçtəba Əmani sözü gedən görüş barədə yazır, görüşdə Fələstin, Livan və regionla bağlı son hadisələr, hadisələr prosesi haqda mövcud olan ehtimallar, siyanist rejimin qəza zolağına qarşı təcavüzlərinin durdurulması sayəsində göstərilən səylər həmçinin bu tarixi və mühüm olayda hamının üzərinə düşən məsuliyyətlər haqda məşvərət və söhbət edilib. Beyruta daxil olan İran Xarici İşlər Naziri, Fələstin Parlamentinin sədri, Fələstinli müqavimət qruplarının rəhbərləri həmçinin Livanın baş naziri ilə görüşmüşdür. Əmir Abdullahyan Həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə ilə də görüşündə hər kəsin qiymətləndirməsinin sənis rejimi və Amerikanın döyüş meydanında heç nə qazanmaması olduğunu vurğulayaraq demişdir. Hərbi meydanda uduzanlar siyasi arenada da uduzacaqlar. İran Xarici İşlər Naziri siyasi rejimin məğlub olmuş baş nazirinin Qəzzaya hücumun məqsədinin həməsi məhv etmək olduğuna dair ilkin iddiasına toxunaraq deyib, Amerika və siyasi rejimi bir ay yarımdan artıq təcavüz və amansız müharibəyə, on minlərlə Fələstin vətəndaşının öldürülməsinə və yaralanmasına baxmayaraq, hərbi sahədə ən kiçik nailiyyət əldə edə bilmədi. Atəşkəs və əsirlərin azad edilməsi üçün həməslə dolayısıyla danışıqlar aparmağa məcbur oldular. Həməs siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyədə İran rəhbərliyinin, prezidentinin, hökumətinin və xalqının qəti dəstəyinə, eləcə də Xarici İşlər Nazirinin Fələstin məsələsi və xalqı üçün, xüsusən də Qəzzaya qarşı davam edən müharibə zamanı fəal diplomatik dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib. Qəzzada müqavimət və sabitliyin son vəziyyətini həmçinin müvəqqəti atəşkəs razılaşmasının ölçülərini açıqlayıb. O, həmçinin Livan, Yəmən, İraq və Suriyadakı müqavimət hərəkətlərinin Qəzzadakı qardaşı və bacılarına cihad dəstəyini iftiharlı siyanist rejim və Amerikaya isə açıq mesaj adlandırmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Qəzzada müvəqqəti humanitar atəşkəsin bərqərarına işarə edən İran Xarici İşlər Naziri və İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də uşaq qatili olan qəsbkar rejimin Fələstinli uşaq və qadınlara qarşı hərbi cinayətlərinin tam şəkildə durdurulması istiqamətində atılan ilk addım kimi bu olayı müqavimətli Fələstin xalqının 45 gündən çox vəsf olunmaz müqaviməti, həmçin müqavimət döyüşlərinin tarixi müqaviməti və mübarizəsinin nəticəsi və qələbənin ilk addımı adlandırıblar. İran diplomatiya aparatı məzlum Fələstin xalqına dəstək istiqamətində İran İslam Cumhuriyyətinin regional və beynəlxalq tərəflərlə diplomatik məşvərətləri, təşəbbüsləri və səylərinin davamını vurğulayıbdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Allah Allah, Allah Allah.
Əzizlər, xatirinizdə olsa, son neçə verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda sizə məlumat verdik və son iki verilişdə isə rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin irfanı haqda bir məqaləni siz əzizlərə təqdim etdik. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər haqda deyib danışmaq çoxlu zaman tələb edir. Ancaq bu verilişdə Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin haqqında son deyilməmiş mövzulara işarə etmək istərdik. Ola bilsin ki, bu ustadı tanıtdırmaqda onun haqqının bir güşəsini belə yerinə yetirə bilək. İslam Peyğəmbərinin buyurduğu kimi, Quranın bəzəyi xoş ləhni ilə oxunulmasıdır. Demək, insanların istiqamətləndirilməsi uğrunda nazil olmuş bu səmavi kitab xoş və gözəl ləhn ilə oxunmalıdır. Belə ki, Quran qarisi ürək oxşayan və gözəl ləhn ilə Quran mariflərini dinləyicilərə aşılamalıdır. Dünyanın müxtəlif məntəqələrində müxtəlif irqlərdən olan qarilər, İslam Peyğəmbərinin bu sözü əsasında addım götürüb, risalətlərini yerinə yetirməyə çalışıblar. Bu arada Misirlilər lap məharətlə çıxış ediblər. Deyəsən, Quran iliklərinə işləyib. Ustadlardan bəzisi demişkən, Misirli qarilərin çoxu Quran oxuduqda insan Quranın nazil olmaq halında olduğunu güman edir. Bu arada səs, intonasiya və təcvidi lap gözəl formasında bir-birinə qovuşduran ustadlardan biri rəhmətlik Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər olub. Qurani Kərim təlavətinin lap yaxşı səbkilərini məsum imamların sözlərində aramalıyıq. Misirli qarilər Şiə imamları xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalama çox hörmətlə yanaşırlar. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər bu böyük insanların məktəbindən aldığı dərs əsasında ilahi təqvaya riayət etməyi Qurani Kərimin təlavətində lap yaxşı səbk bilir və bu məsələyə işarə edir ki, Quran qarisinin ilahi təqvaya riayət etməsi səbəb olar ki, o dinləyicilərin ürəyində yer alsın. Elə bu əsasda Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin səbkisi Qurani Kərimin qəraətində lap üstün səbkilərdən biri tanınıb. Ustad Şahat Məhəmməd Ənvərin təlavətlərini bir təhər Ustad Məhmud Əli Əlbənnanın səbki və təlavətlərinin davamı hesab etmək olar. Əlbəttə, deməliyik ki, Ustad Şahat Məhəmməd Ənvər öz təlavətlərində elə bir özəlliklərdən və qaydalardan faydalanır ki, adi halda səbk sahibi olan digər qarilərin təlavətlərində bu özellikleri görmək olmaz. Həmin məsələ səbəb olub ki, o, Quran təlavətində bir məktəb sahibi olan qari kimi meydana çıxsın. Rəhmətlik ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər özündən qabaqki qarilərdən çoxu, o cümlədən ustad Mustafa İsmailin əksinə olaraq təlavətin başlanğıcında kamil surətdə bayat məqamına keçmək istəmir. Bəlkə əvvəlcə təlavət başlanışının neçə fərazini bayatla başlayır və ondan sonra rast məqamına keçir. Daha sonra rast məqamında səs pərdələrini nizamlayaraq başqa məqamlara keçir və kamil surətdə Quran məqamlarının müxtəlif güşələrini təlavət edir. Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin gənc çağlarında və Misirdə qəraət etdiyi təhrim və zəlzal surələrinin təlavətini nümunə olaraq qeyd etmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
آمنوا معه نورهم يسعى olar.
فمن يعمل مثقال ذرة
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Quran ustadları və qarilərindən bir neçəsinin dilindən ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərlə artıq tanış olaq. Ustad Seyyid Möhsin Musəvi bu haqda deyir, demək olar ki, Misirin neçə böyük ustadı belə mərhum Şəhad Məhəmməd Ənvər qədər İran qarilərinə təsir buraxmamışlar. Başqa sözlə desək, bütün İranlı qarilər ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən təsir alıblar. Hökmən, ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin təlavətinin növü İran musiqisinə uyğun olduğu yüzdən bu təsir çox olubdur. Habelə, bu haqda ustad Əhməd Əbülqasimi deyir, 1361-ci günəş ilində İran qarilərinin ilk yığıncağında Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsi səs gücləndiricilərdən səsləndirildikdə hamı təsirləndi və bu səs sahibinin kim olduğunu bilmək istədilər və kasetlərini tapmağa can attılar. 1375-ci günəş ilində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin kənarında Livana səfər etdik. Hizbullah şəhidlərindən birinin evində Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərdən misilsiz və qalarlı bir təlavət eşitdim. Ustad Əbdülfəttah Taruti deyir, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər arif bəndələrdən biridir ki, Misir xalqı və İslam dünyasına çoxlu təsir buraxdı və onun ümum xalq nəzdində təsirli çıxış etməsi ayələri mənalarına uyğun təlavət etməsinə görə idi. Həmçinin Ustad Behruz Yarigül bu haqda deyir, Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər İrana gəlmədən öncə onun səsini Misir və Fars körfəzi sahili ölkələrdə lentə alınmış kasetlərdən dinlədim. Hətta əvvəllərdə ustadı tanımırdım və onun təlavət səpkisinin İran musiqisinə yaxın olduğuna görə İranlı qarı olduğunu təsəvvür edirdim. O zaman mənim arzularımdan biri Ustad Şəhad Məhəmməd Ənvərin səsini keyfiyyətli bir kasetdən dinləmək idi. 1382-ci günəş ilində ilk dəfə olaraq ustadı yaxından gördüm və onun nəzdində Quran təlavət etdikdə məni çox alqışladılar. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, səmavi nəğmələr verilişinə ayrılan zaman sona çatır və sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Ümid ki, verilişimizdən razı qalmışsınız. Hər halda bizimlə əlaqədə olun. Bizim əlaqə ünvanımız tabriz.irib.ir-dir. Sizi gələn görüşümüzə qədər Allaha amanət tapşırıq.